بسم الله الرحمن الرحيم. Muslimin muslimat yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin tuan rumah, saya ingin mulakan ceramah saya. Kerana masa pukul 9, saya tak nak kalau boleh sampai seperti minggu lepas kita habis sampai pukul 10:30. Jadi tanpa formality banyak-banyak, marilah kita mulakan sesi kita pada malam ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi man wala. Pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memanjangkan usia kita sekali lagi untuk bertemu pada malam ini. Setelah pertemuan pertama kita pada minggu lepas, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkati pertemuan kita ini. Semoga insya-Allah kita diberi keterangan hati untuk memahami kitabnya dan mengamalkannya insyaAllah. Apa yang akan saya sampaikan pada malam ini, topik masih dalam bab surah, masih dalam membicarakan isi kandungan surah Al-Kahfi. Kali ini berkaitan dengan kisah Zulkarnain. Jadi sebagaimana yang saya nyatakan pada minggu lepas, surah Kahfi ini istimewa kerana dianjurkan untuk kita membacanya selalu pada hari Jumaat bermula daripada waktu Maghrib hinggalah keesokan harinya. Jadi bila dianjurkan kita untuk membacanya, maka pastinya bahawa lebih dianjurkan untuk kita memahaminya. Kerana Al-Quran itu bukan hanya untuk kita baca saja, tapi untuk kita amalkan, dan untuk amal kita perlulah faham. Jadi saya tidak, dua sesi yang diberikan kepada saya tidaklah memadai untuk saya menghuraikan ataupun berkongsi mengenai surah Al-Kahfi. Saya cuma dapat berkongsi tentang dua kisah penting yang wujud dalam surah Al-Kahfi. Satu berkaitan dengan Musa dan Khidir pada minggu lepas, dan kebetulan selepas daripada kisah Musa dan Khidir, langsung dalam surah Al-Kahfi ini membicarakan tentang kisah Zulkarnain. Jadi malam ini saya akan cover tentang kisah Zulkarnain. Bagi mereka yang mungkin terlepas ceramah saya pada minggu lepas berkaitan dengan Musa dan Khidir, boleh dengar audio, rakaman audio daripada ceramah saya itu, visit ataupun ziarah saja website saya hanif.sg. Kalau dekat bahagian terkini itu ada di situ kerana itu post terkini saya. Tapi kalau saya mungkin dah post benda baru ke apa, kan, cuba cari dekat bahagian audio. Di situ akan jumpa audio untuk dengar ceramah saya pada minggu lepas supaya melengkapi apa yang kita, saya kongsikan pada minggu ini. Sebagaimana minggu lepas, saya mulakan ceramah saya, perkongsian saya pada malam ini dengan pengenalan. Apa pengenalannya? Kisah Zulkarnain ini disebut dalam surah Al-Kahfi pada ayat 83 hingga 98, iaitu sekitar dalam 15 ayat. Kita cuba fahami kisah ini supaya lebih faham surah ini. Dan ini adalah kisah ketiga yang wujud dalam surah Al-Kahfi, yang kerananya surah Al-Kahfi itu diturunkan oleh Allah SWT, diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Kalau kita baca awal-awal tafsir surah Al-Kahfi, nanti akan ada hadis mengenai sebab turun surah Al-Kahfi. Sebab turunnya ialah kerana orang Arab Quraisy, dia bertanya kepada Nabi. Kerana dicocok oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tanya, kalau kau nak test Nabi Muhammad ini benar-benar Nabi ataupun tidak, tanya dia tentang tiga kisah. Kalau dia boleh jawab, maka itu tanda dia itu Nabi yang betul. Jadi Yahudi kata, kau tanya dia tentang kisah orang gua, Ashabul Kahfi, penduduk gua. Tanya dia tentang kisah Musa dan Khidir, dan tanya dia tentang kisah Zulkarnain. Jadi orang Quraisy ni tanya. Nabi tak tahu, asalnya Nabi tak tahu, Nabi tak jawab. Lalu Allah turunkan surah Al-Kahfi untuk menjawab. Tapi lepas diceritakan surah Al-Kahfi pun, cerita Nabi itu betul dan dapat dikonfirmkan betul oleh orang Yahudi. Tapi mereka tetap tidak mahu beriman. Cuma itu kisahnya. Siapa dia Zulkarnain? Okay. Pertama kita kenal dulu siapa Zulkarnain. That's not makna. Zulkarnain ni bermakna orang yang mempunyai dua tanduk. Macam mana manusia ada dua tanduk? Jadi pastinya ini merujukkan kepada sesuatu yang lain daripada sifat manusia itu sendiri. Jadi ulama' mentafsirkan bahawa yang dimaksudkan dua tanduk itu ialah kan, dia tu adalah, dia adalah seorang raja yang begitu luas pemerintahan dia daripada timur hingga ke barat. Maka sebab itulah dinamakan sebagai dua tanduk, kerana kedua-dua tanduk itu untuk mewakili kawasan timur dan kawasan barat, dan itu menunjukkan betapa luasnya kekuasaan Zulkarnain ini dari sudut pemerintahan dia. Jadi ini kisah satu raja yang powerful, yang sangat kuat. Dan kita akan lihat dalam kisah ini betapa Zulkarnain ini memang seorang raja yang memang kelas, ada kelas. Nanti kita, saya akan tunjukkan kenapa dia tu raja yang ada kelas. Bukan raja-raja sengkik, bukan raja-raja raja linggam ke apa kan, tak ada. Tapi ini memang raja yang ada kelas punya. Nanti saya akan tunjukkan kenapa dia tu raja ada kelas sehingga Allah sebut dia dalam Al-Quran sebagai contoh bagi kita. Yang kedua, setengah ulama mengatakan dia merujuk kepada mahkota dia. Dia ada helmet perang dia yang ada dua tanduk. Itu merujuk kerana dia ada helmet yang popular, pakai dua tanduk. Jadi itu kata orang tu makna Zulkarnain. Tapi siapa Zulkarnain ini? Setengah ulama, versi popular siapa Zulkarnain ini yang biasa kita dengar, dia merujuk kepada Iskandar Zulkarnain ataupun Alexander the Great, raja yang berasal daripada negeri Greek, Yunan. Tapi ada juga ahli tafsir dan ulama Islam yang mengatakan bahawa dia adalah raja Parsi, bukan orang Greek. Ada banyak versi-versi lain. Tapi apapun versi yang dibagi tahu oleh para ulama untuk mentafsirkan siapa tu sebenarnya Zulkarnain, semuanya ada perdebatan mengenainya. Tentunya ulama tidak sepakat. Cuma yang popular memanglah orang selalu mengaitkan Iskandar Zulkarnain ini sebagai Alexander the Great. Walaupun ahli sejarah pun mempertikaikan benda itu. Ada buku tentang siapa Alexander the Great, siapa yang pergi apa tu JB ke apa, pergi MPH. Jangan pergi shopping, beli baju-baju aja, beli makanan aja. Singgah MPH juga tengok buku-buku terkini tentang Islam ke apa. Ada, boleh cari kat situ tentang, terangkan tentang adakah Alexander the Great itu Iskandar Zulkarnain. Jadi kita boleh tahu. Quran tidak menerangkan secara jelas siapa sebenarnya Iskandar Zulkarnain. Dia serahkan pada kita untuk mengkaji. Itu cara Al-Quran mengajar kita untuk berfikir dan mengkaji. Semua benda dia tidak spoon feed kepada kita supaya kita mengkaji. Nanti saya akan terangkan apa hikmah di sebalik ini semua. Jadi sebenarnya tidak ada jawapan yang pasti. Cuma perlu kita faham bahawa soal siapa sebenarnya Zulkarnain ini adalah soal sejarah, bukan soal agama. Dia adalah historical issues. Hakikatnya Al-Quran sendiri tidak menjelaskan sejelas-jelasnya Zulkarnain itu, memberi tahu pada kita bahawa kan, perincian tu tidak important, tidak begitu penting. Yang penting adalah pelajaran daripada sejarah dia. Bukan so much tentang siapa dia. Kerana tahu Iskandar Zulkarnain pun, tapi kita tidak ambil pelajaran daripada diri dia, daripada sejarah dia pun tidak berguna. Kerana sejarah itu yang lebih penting. Macam Hang Tuah kan. Kaji Hang Tuah, siapa Hang Tuah ada kan. Bagus. Tapi kalau dah tahu Hang Tuah tu siapa, tak ada siapa-siapa pun ambil pelajaran. Lepas tu simpan je kan, jadi buku sejarah. Kan tak ada guna. Kerana yang lebih penting untuk kita mewujudkan Hang Tuah seterusnya. Daripada kita membangga-banggakan Hang Tuah dulu macam ni, Hang Tuah dulu macam gini, boleh lawan itu, boleh lawan ini, panglima yang kuat kan. Tapi kita hari ini hidup kan jauh daripada kan, daripada keagungan Hang Tuah. Kan, kita cuma bangga-bangga cerita Hang Tuah saja. Kan, itu tak bagus. Kan. Jadi yang penting ambil pelajaran. Bukan so much tentang siapa dia orang itu. Kan. Kalau cuma kalau orang ingin nak masuk dalam bidang sejarah, bolehlah kaji secara mendalam ke apa, siapa dia Zulkarnain ini. Kan. Cuma dari sudut agama, benda ni tak begitu penting kerana kita fokus kepada soal pelajaran dari sudut agamanya. Nah, sekarang saya masuk kepada bahagian kedua daripada perkongsian saya. Bahagian kedua ini berkaitan dengan sinopsis kisah ataupun ringkasan kisah Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi. Pertama, Allah memulakan cerita Zulkarnain ini dalam surah Al-Kahfi dengan memberitahu bahawa Zulkarnain ini adalah seorang raja, seorang manusia, seorang hamba Allah kan, yang diberi kuasa dan kedudukan yang kuat dan hebat. Dan nanti dalam cerita itu kita akan boleh lihat kenapa Zulkarnain itu hebat. Tapi memang mula-mula saja Allah kata bahawa inna makanna lahu fil ardi. Iaitu kami bagi, kami kurniakan kepada Zulkarnain ini kedudukan. Makanna tu mengukuhkan kedudukan dia di muka bumi ini. Ustaz Ilmi, boleh bawakan satu mushaf. Jadi itu memberitahu tentang kuasa kan, Zulkarnain. Yang kedua, kemudian cerita kisah Zulkarnain ini menceritakan bahawa dia bermusafir kepada ketiga daerah. Dia travel into three direction. Satu pertama ke barat. Bila dia travel ke barat, dia berjumpa dengan satu kaum kan, yang mana dia berjumpa dengan satu kaum yang mana kaum ini dia berhadapan dengan satu persoalan. Apa nak buatkan kaum ini? Sama ada nak lawan ataupun nak, kata orang tu, berdamai, berdakwah secara aman dengan dia. Kerana kaum ini dalam ayat mengatakan bahawa ini adalah satu kaum yang zalim. Jadi Zulkarnain pun kata, oh, kaum yang macam ni kita perlu buat macam ni, macam ni, macam ni. Nanti kita akan, kata orang tu, lihat apa yang dia nak buat dengan kaum ini. Dan daripada situ kita boleh belajar, kata hukum dan juga polisi dalam hubungan dengan mereka yang bukan Islam. Kemudian dia berjalan ke timur. Berjalan ke timur, dia berjumpa dengan satu kaum yang tak pakai baju. Kemudian dia berjalan lagi ke satu tempat yang dalam Al-Quran mengatakan tempat yang ada dua dinding. Di tempat ini dia jumpa dengan satu kaum yang dia tidak faham bahasa kaum tu. Tapi kaum tu minta tolong dia untuk membantu mereka menyelesaikan masalah gangguan Ya'juj dan Ma'juj yang telah menyusahkan hidup mereka. Lalu Zulkarnain buat apa? Zulkarnain buat dinding. Dinding daripada besi. Supaya menghalang Ya'juj dan Ma'juj itu, kata orang tu, dapat mengganggu lagi penduduk berkenaan. Dekat sini je kita boleh lihat kenapa Zulkarnain ni satu raja yang hebat. Zaman dahulu kalau raja tu boleh ada teknologi untuk buat dinding, untuk kuasai teknologi untuk buat besi, kuasai ilmu menghasilkan besi, itu sahaja menunjukkan kehebatan kerajaan berkenaan dan kehebatan ilmu dia. Kan ini zaman dulu, zaman kuno dahulu. Dia dah pandai untuk proses mineral menjadi besi. Tapi dia bukan boleh produce besi saja. Dia bahkan boleh bikin besi itu boleh dinding sebagai besi. So tengok berapa besar. Kalau misal kata kita nak appreciate tentang kehebatan Zulkarnain ini dalam berkaitan soal dia menguasai teknologi menghasilkan besi, cuba saja baca sejarah. Banyak ahli sejarah, dia akan kata orang tu mengaitkan high civilization dengan mana-mana kaum yang boleh menguasai besi. Itu sebab dalam kehidupan sejarah ada era apa tu, zaman besi kan. Apa dalam bahasa tu? Bronze period, iron period eh. Iron dalam sejarah kan. Kerana apa? Kerana signifikannya besi itu. Dia sebagai game changer dalam sejarah. Mana-mana arkeologi yang membuat kajian-kajian arkeologi, bila dia jumpa misalnya ketul-ketul besi, dengan sendirinya arkeologi akan mudah membuat rumusan bahawa ini adalah tempat penting dalam sejarah. Kerana tu sebab dekat Malaysia baru ni, kalau bisa kata siapa-siapa baca cerita kan, dekat Kedah diorang buat arkeologi dan diorang buat galian arkeologi dan jumpa banyak ketul-ketul besi. Lebih banyak daripada diorang jumpa dekat Eropah, dan menunjukkan bahawa orang Melayu yang duduk dekat Kedah tu mempunyai tamadun yang lebih maju daripada orang Eropah. Kerana apa? Kerana tarikh tamadun itu lebih lama daripada tarikh tamadun besi yang dia jumpa dekat Eropah. Dan jumlah besi yang dia jumpa tu lebih banyak daripada jumlah besi yang dia jumpa dekat Eropah. Berketul-ketul dia jumpa besi. Jadi orang Melayu ni bukan jangan ingat sejarah orang Melayu ni dia tu kan muncul sebagai satu kaum Dayak pakai cawat aja. Raffles datang baru kita tahu pakai baju. Itu bukan sejarah sebenar orang Melayu. Sekarang ni saya masuk ke bahagian ketiga. Saya akan cuba mengambil pelajaran daripada setiap ayat. Ayat per ayat, apa pelajaran yang boleh kita lihat. Jadi ayat pertama, Allah SWT berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ, dan mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang Zulkarnain. Ini dalil bahawa kisah Zulkarnain ini Allah turunkan kerana nak menjawab pertanyaan orang Arab kan, yang nak test Nabi betul atau tidak. Lalu Allah pun kata, قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا, katakan bahawa aku akan menceritakan kepada kamu. Lalu Allah pun kata, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa, sesungguhnya kami perkukuhkan kedudukan Zulkarnain itu dan kami berikan kepadanya itu ilmu tentang sebab musabab. Daripada ayat ini kita boleh faham bahawa Zulkarnain ini adalah seorang Muslim, seorang beriman kepada Allah, believer. Dia bukan raja-raja biasa. Daripada mana? Inference dia ialah, keyword dia ialah daripada perkataan makanna. Kerana makanna tu maksudnya Allah establish dia. Allah kukuhkan dia. Allah macam melantik dia. Tak mungkin Allah nak menggunakan perkataan itu kepada seorang yang bukan Muslim. Kerana perkataan ini hanya wajar digunakan untuk Muslim saja. Jadi ini adalah dalil ulama kata bahawa Zulkarnain ini adalah Muslim. Ada dua pendekatan untuk kita memahami kisah Zulkarnain ini. Satu pendekatan literal dan real. Literal dan real ni apa? Kisah Zulkarnain ini memang sesuatu yang memang ada dalam sejarah. Dia bukan fiction atau bukan metafor. Bukan satu kiasan saja untuk kita ambil pelajaran. Ini satu pendekatan. Dan majoriti ulama melihat kisah ini memang kisah benar dalam sejarah. Bukan satu kisah yang Allah tulis, Allah wahyukan sebagai satu metafor saja, metafora untuk kita ambil pelajaran. Tapi ada juga para ulama yang memahami kisah Zulkarnain ini bahawa dia bukan satu perkara yang real, tapi hanya satu metafor saja. Zulkarnain itu adalah satu figure, metaphorical figure. Ya'juj dan Ma'juj pun satu metaphorical being. Dinding besi semua tu semua dilihat sebagai satu, hanya metafor saja yang perlu kita tafsirkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Ini pun dibenarkan pendekatan mentafsirkan kisah Zulkarnain sebagai metafor bukan real. Memang dibenarkan dalam Islam dan memang ada ulama yang mengambil pendekatan sedemikian. Jadi jangan kita salahkan, cuma dia tidak popular. Cuma syaratnya ialah kan memahami kisah ini sebagai metafor dibenarkan selama mana masih dalam ruang pemikiran rasional. Cara kita mentafsirkan metafor itu haruslah logik. Dan harus ada metodologi yang betul. Bukan secara benda yang rambang atau merepek saja. Kita ikut suka Zulkarnain ni, oh dia sebenarnya adalah lembu. Kerana takkan manusia ada tanduk kan, tapi lembu. Lembu yang berkuasa kuat. Orang fikir apa hal Allah nak cerita suruh kita ikut cara lembu-lembu jadi raja pula. Ini dah jadi macam apa tu Greek mitologi kan. Ada lembu lah. Ada Tuhan naga lah apa benda semua kan. Tak boleh. Nak faham Al-Quran secara metafor, nak mentafsir Al-Quran secara kiasan dan metafor memang boleh. Tapi kena ada, basisnya kena ada. Basisnya haruslah, kata waktu logik kan orang fikir, oh logik lah kalau kita faham macam ni kan. Macam orang fikir perumpamaan Melayu kan, peribahasa Melayu kan. Dia punya tafsiran peribahasa dia tu mesti logik. Kalau kita main sembarang-sembarang saja kata ini tafsiran macam mana kan. Jadi tak boleh nak merepek-merepek kan. Cuma saya lebih condong untuk melihat bahawa kisah Zulkarnain ini adalah kisah yang benar bukan metafor. Saya cuma nak kongsi ini saja supaya untuk kita meluaskan pemikiran kita kerana kan, memahami yang ini memang benda yang biasa kita tahu kan. Saya cuma nak luaskan kan ilmu kita bahawa yang seperti ini ada. Jadi jangan cepat kita salahkan. Cuma kita kena pastikan bahawa kalau siapa pun nak mentafsirkan kisah ini sebagai metafor, dia haruslah ditafsirkan dengan secara yang rasional dan ada metodologi, metodologinya kena betul. Bukan secara rambang ataupun bukan-bukan saja. Jadi ayat 84 mengatakan Zulkarnain tokoh yang kuat diangkat ke kedudukan yang amat berkuasa. Makanna fil ardi. Itu Allah katakan dia. Kemudian Allah kata, kenapa dia tu menjadi kuat dan kukuh? Allah explain. Allah cuba nak terangkan pada kita. Kerana kalau Allah mengkisahkan pada kita kisah Zulkarnain ini untuk pelajaran, kita harus tahu macam mana nak mencontohi dia. Bukan hanya tahu dia tu raja yang kuat, tapi macam mana dia boleh jadi raja yang kuat. Baru kita boleh jadi macam dia. Kalau tak, susahlah kita akan terkapai-kapai fikir. Dia kuat macam mana Tapi Allah nak memudahkan kita, Allah bagi tahu. Kenapa Zulkarnain ini boleh menjadi seorang raja yang kuat? Jawapannya ialah, Allah katakan, وَاَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Kami kurniakan kepada dia itu ilmu, segala ilmu sebab-musabab. Dia menguasai semua ilmu sebab-musabab. Artinya dia boleh mencapai apa sahaja kerana dia tahu kalau dia nak capai itu, dia tahu apa sebab-sebab musabab yang boleh mencapai benda itu dan dia dapat, akhirnya dia dapat. Itu Zulkarnain. Jadi, kenapa Zulkarnain ini hebat? Raja yang kuat. luas kekuasaan dia kerana dia menguasai ilmu sebab musabab. Dan ini memberitahu kita tentang kepentingan mengetahui sebab musabab. Kepentingan untuk kita mengetahui wasilah yang betul. Wasilah ni apa? Wasilah ni kalau yang misal kata apa tu, yang muda-muda ni kan, yang bahasa Melayu dia mungkin agak kurang baku sikit kan. Wasilah ni means. Know how to fit means dengan ends. Able to acquire causes untuk capai effect yang kita kehendaki. Cause and effect. Knowledge of cause and effect. Wasilah yang betul untuk capai tujuan. Apa saja yang dia nak, dia tahu macam mana nak acquire sebab-musabab dia, maka sebab tu dia boleh capai apa saja dia nak. Dan ini memberitahu pada kita, ertinya Zulkarnain ini hebat. Kenapa? Kerana dia kan menguasai ilmu, kemahiran dan teknologi kan, untuk mencapai apa saja. Terutama perkara yang boleh menyebabkan dia tu kuat, gagah, berkuasa. Pengajaran dia apa? Pengajaran dia yang pertama ialah Islam adalah satu agama yang menghargai kuasa dan orang yang berkuasa. Islam bukan satu agama yang memandang remeh orang berkuasa ataupun memandang remeh power. Power ni apa? Politik ni kotor lah. Memang ada kekotoran dalam politik. Tapi Islam tidak, Islam bukan menyuruh kita untuk macam melarikan diri daripada berkuasa ataupun memandang rendah kepada siapa saja berkuasa. Wah, politik ni semua jahat lah. Jadi kita jangan kita orang Islam ni jangan suka memimpin jadi raja ke, jadi PM. Ajar anak kita kata tawaduk, jangan jadi presiden, jangan ada cita-cita nak jadi presiden Singapura. Kulit kita gelap kan. Tak ada. Hakikat bila Al-Quran menyebut kisah Zulkarnain sebagai raja yang hebat, menunjukkan bahawa Quran menghormati, meletakkan kedudukan yang mulia kepada raja dan kedudukan, dan tidak menganjurkan kita untuk menjauhi, larikan diri daripada power, daripada menjadi orang yang berkuasa. Dengan syarat kan, mestilah untuk tujuan kebaikan. Seperti mana Zulkarnain. Jangan jadi orang berkuasa saja, tapi lepas dah berkuasa, buli orang lain. Nampak orang senang buat bodoh. Zulkarnain tak macam tu. Dia berkuasa untuk tujuan kebaikan. Tu sebab bila dia jumpa orang zalim, kan, dia menyatakan pendirian dia bagaimana nak berurusan orang zalim ini. Dia bukan bersekongkol dengan orang zalim ni. Kita pakat-pakat lah. Kau ambil setengah, aku ambil setengah. Kongsi-kongsi. Tak ada. Bila orang susah minta tolong, dia tolong. Walaupun dia tak faham bahasa orang tu. Ibarat misal kata dia travel dekat desert Kalahari, jumpa dengan satu orang native Kalahari kan, cakap. Dia tak faham satu benda, dia cuma faham, ini orang susah nak minta tolong, dia tolong juga. Walaupun dia tak faham satu benda pun apa dia cakap, bahasa dia tu tak faham. Kan? Artinya, dia helps total strangers. Strangers in need yang dia tidak tahu, asalkan orang tu nak perlukan bantuan, dia bantu. And dia bukan bantu macam, you know, bagi 10 sen ke, bagi RM1 ke, bagi kata waktu macam kita cat rumah, cat apa tu, bina toilet tu orang kampung kat Cambodia apa kan, tak ada. Dia bantu kata waktu bikin dinding besi kan, untuk menghalang satu kaum yang sangat kuat dan zalim, Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kisah Zulkarnain mengajar kita bahawa Islam menghargai power and the powerful. Cuma Islam menganjurkan kita supaya kalau nak be powerful, jadi macam Zulkarnain. dan gunakan kuasa itu untuk kebaikan, untuk bantu orang susah, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk collect duit-duit apa tu, kutip derma simpan kat dalam bank kita sendiri, tak bagi kat orang lain. Tak boleh macam tu. Yang kedua, Islam juga mengajar kita bahawa Allah suka orang Islam yang kuat dan orang Islam yang pandai, kemahiran dan berteknologi. Seperti mana Zulkarnain. Dan Allah katakan, kenapa Zulkarnain ini kuat? Kerana dia ada ilmu, ada teknologi, buat besi apa, orang lain tak tahu dia boleh buat. Ada kemahiran. Kalau dia tu tidak mahir buat besi, tak ada skill, boleh tak dia buat besi? Tak boleh. Setakat ada knowledge, tak ada skill pun susah. Jadi Islam suka. Muslim yang baiklah Muslim yang berilmu, skillful. Taklah mestinya kita ni macam kita macam Superman, semua teknologi kita boleh kuasai. Tak ada. Tapi at least dalam diri kita ni ada. Pertama kita, kata secara general, jangan sampai kita macam apa tu, technologically illiterate. Tak boleh, Islam tak suka macam tu. Kemudian ada satu sudut dalam diri kita tu yang kita acquire certain specific technology yang kita master. Tu masing-masing lah. Islam suka seperti itu. Seperti mana kisah Zulkarnain. Kita lihat dalam ayat 85, Allah sebut lagi tentang sebab-musabab. Dan ini pastinya merupakan emphasis, penegasan. Bila Allah mengulang sesuatu point itu sampai beberapa kali, tujuannya apa? Untuk menegaskan kepentingan benda itu. Jadi daripada kisah Zulkarnain kita boleh lihat bahawa Islam ini menganjurkan Muslims to acquire knowledge about cause and effect. To acquire knowledge that offer causal explanation. Kalau ada mereka yang lulus, kata orang tu NUS, social science, fakulti art kan? Pasti tahu bahawa apa tu, antara asas utama semua teori-teori sains sosial kita belajar ialah untuk mencari causal explanation kepada apa jua perkara. Betul tak? Kalau orang misal kata menagih dadah, apa causal menyebabkan dia tu menagih dadah? Supaya kita boleh solve. Betul tak? Go for the root causes. Hari ini kita ada masalah terrorism. Nak solve, kita perlu cari causal explanation. Kenapa terrorism ni berlaku, baru kita boleh mengatasi. Kerana daripada causal explanation itu, kita boleh atasi the root cause. Zulkarnain tahu benda ni. Dia kuasai benda ni. Itu sebab dia hebat. Dan ini pengajaran pada kita. Pentingnya untuk kita menguasai ilmu sebab-musabab. Menguasai causal explanation. Bukan hanya dari sudut hard sciences, tapi juga dalam social sciences. Saya akan tunjuk nanti dalil-dalil yang mana Al-Quran ini memberi nilai yang tinggi kepada social sciences, humanities and social sciences. Saya cakap seperti ini kerana apa? Kerana dekat Singapura ini saya tak tahu. Generally, kan, ibu bapa ni dia condong untuk macam memberi nilai tinggi kalau anak-anak kita ni ambil science stream. Betul tak? Kalau masuk art stream ni, alah bang, art stream. Asal tak science stream bang? Art stream dia apa? Jadi cikgu je. Lepas tu art stream masuk Ansur UF, fakulti art. Abang belajar apa? Antropologi. Antropologi bang. Antropologi dia apa bang? Boleh jadi apa bang? Jadi engineer kan bagus. Kan? Jadi doktor kan bagus. Kan? Jadi computer scientist kan bagus. Gaji besar. Ha. Kita condong untuk kata orang tu macam as if macam art stream ni macam those yang tak boleh nak make the science stream go get art stream. Ha. Kan? Kita stigmatize seperti itu. Tapi dalam Al-Quran, tidak. Al-Quran tidak melihat ilmu social science ni seperti ini. Al-Quran memberi penekanan yang sama tentang social, pentingnya social science. Jadi artinya sebagaimana Al-Quran menganjurkan kita untuk belajar hard sciences, kerana Al-Quran suruh kita tengok bulan, tengok matahari, tengok gunung, tengok awan, tengok hujan, tengok binatang kan. Al-Quran juga menyuruh kita untuk tengok kaum-kaum yang dahulu. Kisah Zulkarnain ini adalah kisah histori. Itu saja menunjukkan kita bahawa Al-Quran menyuruh kita belajar sejarah. Kalau tak belajar sejarah, macam mana kita tak gali secara dalam tentang bagi mentafsirkan kisah Zulkarnain? Dan 3/4 daripada Al-Quran mengandungi kisah-kisah sejarah. Jadi siapa kata bahawa Al-Quran ini humanities and social science ni tak low value? Al-Quran tak seperti itu. Kalau anak kita suka benda ni, kita harus bagi, dah bagus bang, bagus. Mama tak kisahlah, mama nak jadi hard science ke, social science ke, yang penting apa, gunakan ilmu untuk kebaikan, menyumbang. Belajar jadi doktor pun tapi menipu orang pun buat apa? Bukan saya nak kata doktor jahat. Tak, tapi nak bagi tahu yang penting apa jua ilmu tu sebenarnya kan. Yang paling penting ialah kita gunakan untuk kebaikan orang lain. Memberi manfaat seperti mana kan Zulkarnain. Zulkarnain ini kalau dia tak ada social sciences, tak ada ilmu social sciences, bagaimana dia boleh berinteraksi dengan kaum-kaum primitif yang tak ada apa, yang dia tak faham ke apa? Kerana dia ada basic knowledge seperti itu. Dan kalau dia tidak ada ilmu-ilmu social sciences ni, macam mana dia boleh jadi raja yang hebat? Boleh mengawal tentera-tentera dia, boleh mengurus negara dia dengan baik, seperti mana yang Allah katakan. Sehingga jadi contoh pada kita. Kemudian ayat ke-86 menceritakan bahawa bagaimana Zulkarnain ini berjalan ke satu kawasan yang dimaksudkan Maghrib. Maka isunya kat sini, Maghrib tu apa? Secara tradisi, traditionally, Maghrib ini rujuk pada daerah yang meliputi Morocco, Tunisia dan Algeria. Ini, di Arabian Maghrib. Dalam ayat ini, dia merujuk kepada barat jauh, the farthest west. Land of the farthest west. Bumi yang berhadapan, di mana? Ulama katakan dia tu paling barat sekali ialah dekat pantai Atlantik lah, dekat Morocco sana kan, yang mana dia berhadapan dengan pantai Atlantik. Lepas tu dah tak ada bumi lagi. Dan zaman Zulkarnain ni dia tak tahu sama ada beyond pantai Atlantik tu ada tanah lain ke tidak kan, dia tak tahu. Jadi dia, bagi dia itu dah macam penghujung bumi tu, sebab dia panggil sebagai the farthest west, tempat matahari terbenam. Yang paling jauh sekali. Jadi, ulama ketafsirkan bahawa di situlah tempat dia berjumpa dengan kaum. Yang akan diceritakan ni. Kesamaran tentang lokasi tempat ini memang sengaja Allah design sedemikian dalam Al-Quran. Kenapa? Supaya memberi peluang untuk kita mengkaji. Kalau semua benda Allah jelaskan, kita akan duduk, Allah dah kata sudah. Tak payah apa nak kaji lagi. Macam kita baca buku teks kan, semua dah ada. Manual, semua dah ada, baca manual saja. Tak perlu kita nak mengkaji lagi, tapi Allah sengaja. Terus sebab Al-Quran ini banyak ambiguity, banyak kesamaan. Kenapa? Kerana Allah nak menyuruh kita mengkaji. Supaya kita gunakan ambiguity itu untuk kita mengkaji. Kerana dengan mengkaji itulah kita dapat ilmu, kemahiran, teknologi dan tahu sebab-musabab. Tak boleh kalau kita tak belajar, tak boleh kita tahu ilmu sebab-musabab. Dia hanya boleh dilakukan dengan melalui belajar dan pengkajian saja. Kemudian dalam ayat tu, Allah, ayat seterusnya 88, kan, diceritakan bahawa Zulkarnain berjumpa dengan satu kaum yang bukan Muslim. Dalam ayat ini, Zulkarnain ditanya sama ada apa dia nak buat dengan kaum ini. Perang ataupun ihsan, dakwah secara aman. Lalu Zulkarnain kata bahawa Mereka yang zalim ini, kami akan perang dengan dia. Tapi mereka yang beriman dan beramal soleh, kan, kita akan layan mereka dengan baik. Ataupun berdakwah dengan cara aman dengan mereka. Berhubungan dengan secara peaceful dengan mereka. Apa maksud kata-kata dia ini? Maksudnya ialah, kan, adakah sini bermaksud bahawa, kan, orang Islam ini, kan, ayatnya menganjurkan kita untuk memerangi orang kafir. Majoriti ulama melihat ayat ini bahawa dia bukanlah suatu anjuran untuk kita memerangi seseorang itu semata-mata kerana dia tu kafir. Bukan. Tapi kita memerangi seorang itu kerana dia tu zalim. Tidak kira sama ada dia tu kafir ataupun bukan kafir. Itu sebab dalam ayat itu Allah katakan, dia katakan bahawa amma man zalama, ayat 87, amma man zalama, adapun siapa yang zalim, fasawfa nu'adzibuhu, kami akan mengazab dia, iaitu kami akan perangi dia. Sehingga mereka, kata orang tu, dikalahkan dan mereka akan dihukum oleh Allah SWT nanti. Allah tak kata amma man kafara, tapi amma man zalama. Jadi ini ulama mentafsirkan, majoriti ulama mentafsirkan ayat ini bahawa, kan, the policy to go to war against satu kaum bukanlah kerana dia tu kafir, kita perang kat dia, tapi kerana kalau dia tu zalim. Dan ini diperkuatkan lagi bila ayat seterusnya Allah kata, dia katakan wa amma man amana wa amila solihan. Dalam ayat seterusnya bila dia bercakap tentang good treatment, kita laku ihsan kepada dia, dia tidak hanya mengatakan aman amana, siapa yang beriman saja, tapi man amana wa amila solihan, beramal soleh. Dia memberi maksud bahawa kalau kau beriman pun tapi tidak beramal soleh, buat zalim, then hukum kau fall under ayat 87, bukan ayat 88. Ini fahaman tafsiran para ulama sejajar dengan konsep jihad dalam Islam. Iaitu jihad dalam Islam ini kita berperang ke atas orang lain bukan kerana dia tu kafir. Kafir saja kita perang sampai dia tu kalah. Itu ISIS. Islam sebenar tak macam tu. Kita perang mereka yang memerangi kita, mereka yang zalim. Dah bagi warning tetap nak zalim, perang walaupun Muslim. Contoh senang macam ni. Kalau bisa kata rumah kita ada seorang perompak masuk, kan, bawa parang, kan. Adakah kita tanya, kau siapa? Aku Ahmad. Islam, Islam. Kau nak apa? Aku nak ambil harta kau. Ambil lah, Islam. Tak apa. Aku sedekah. Jadi zakat. Kenapa? Tak boleh. Islam tak boleh perang, tak boleh lawan. Tak kan? Sama ada dia tu Islam ke, acong ke, linggam ke apa, dia masuk rumah kita dengan niat jahat, kita harus lawan. Kerana itu kezaliman. Tapi kalau orang kafir, kan, datang rumah kita, kan, masuk rumah kita, hey, acom, apa lu masuk sini? Sorry Tuan Haji, saya ada orang membunuh saya. Saya kena sembunyi kat sini. Kenapa nak bunuh? Tak tahu dia nak kacau saya, nak bunuh saya. Dia cari shelter kerana orang nak bunuh dia. Dia kata, tak boleh acom, kau ni kafir, tak boleh. Kan, pergi keluar sana, kau kena mati pun bagus, kurang sikit satu. Ada macam tu dalam Islam? Tak ada. Saya pernah. Saya lagi duduk, lagi lepak-lepak dengan keluarga saya. Tiba-tiba ada satu India masuk rumah saya. Kebetulan hari tu saya tak kunci rumah. Yalah, baru pukul 8 malam. Tak ada kunci rumah. Eh. Dia masuk rumah saya. Isteri saya pada ketika tu tak pakai tudung, tak apa-apa. Semua terkejut. Terpekik pun anak-anak saya. Habis saya berkata, apa sebab kau masuk? Dia kata ada orang kejar dia, nak belasah dia. Kan? Dia memang tak buat apa-apa, dia cuma sembunyi dekat, dia masuk masuk rumah saya, dia sembunyi kat belakang pintu saja, kata abang tolonglah abang, ada orang nak kejar. Saya tak tahu, saya pun tengok macam betul je kan, saya pun diam. Asalkan dia tak buat apa-apa sudah kan. Lepas dari tu dia tengok-tengok letak dua, baru dia keluar. Artinya kalau dia tu India, kalau orang nak bully, nak bunuh dia ke apa, takkan tentang dia India masuk rumah kita, kita halau dia, biarlah kau mati ke apa, kurang satu ke apa kan. Ha, kalau Islam tak masuk rumah kita, kita tak apa lah, orang Islam apa. Ha, tak ada macam tu. Ini menunjukkan pada kita bahawa kan, untuk mudah cakap bahawa jihad seperti itu, ya, jihad sebenarnya adalah untuk melawan kezaliman, tidak kira sama ada Muslim ataupun bukan Muslim. Ha, kalau orang tu tidak zalim, walaupun dia tu bukan Muslim, kita tidak boleh nak memerangi dia. Kalau orang tu bukan Muslim, teraniaya, kita wajib bela dia, walaupun bukan Muslim. Bukan Islam, Islam tidak mengajar kita hanya untuk membela orang Islam saja. Nampak orang Muslim, non Muslim kena aniaya, kita apa lah, apa pun tu. Selek. Tak boleh macam tu. Buktinya pun dalam kisah Zulkarnain. Zulkarnain travel, berlayar, berjumpa dengan orang yang dia tidak tahu bahasanya. Dalam kitab tafsir mengatakan orang ini bahkan tidak pakai baju pun. Togel. Takkanlah orang Islam beriman pada Allah togel. Kan? Tak kan? Tapi dia tetap tolong. Bantu. Kenapa? Ini orang teraniaya. Dia tak ada tanya. Kau nak minta tolong eh? Kau ni Islam ke tak Islam? Tak tanya. Dalam Quran tak sebut macam tu. Dia tak ada cakap pun, kau masuk Islam dulu baru aku tolong kau. Tak ada. Al-Quran tak sebut macam tu. Dia orang minta tolong, dia tolong aja. Jadi dalam ayat ni kita boleh lihat bahawa kan, ihsan bukan hanya kepada yang beriman tapi juga kepada yang buat baik. Walaupun bukan Muslim, asalkan dia tidak zalim. Dan ini sesuai dengan pendapat majoriti ulama bahawa jihad adalah kerana zalim, bukan kerana untuk melawan orang itu kafir sehingga menjadi Muslim. Kalaupun kata-kata Zulkarnain ini bersifat ultimatum kepada non-Muslim bahawa kan, embrace Islam or we fight you, kan, kita boleh jawab bahawa ia adalah syariat masa itu. Syariat zaman tu, dia tidak mengikat kita hari ini. Kerana apa? Kerana dia tidak sesuai dengan ayat-ayat jihad dalam Al-Quran yang meletak condition bahawa jihad itu hanyalah untuk melawan mereka yang melampau batas, menyerang kita dan bersifat zalim ke atas kita dan orang lain. Paling-paling pun ia hanya sebagai pilihan, bukan pilihan utama. Kemudian kita lihat dalam ayat 87 bila Allah bercakap tentang berlaku ihsan. Kemudian kita lihat dalam ayat 88 bila Allah bercakap tentang hukuman, Allah tidak menggunakan perkataan yang bersifat superlatif. Dia hanya mengatakan aku akan menghukum kau saja. Tapi apabila dia bercakap tentang memberi layanan baik, memberi good reward, Allah menggunakan perkataan superlatif, husna. Husna tu bukan hanya baik, tapi yang terbaik. Dan ini pengajaran kita. Dan ini sesuai dengan sifat Allah. Allah ni kalau kita buat dosa, dia bagi kita berapa dosa? Berapa demerit point? For every sin kita buat, berapa demerit point? Satu tak? Kalau for every kebaikan kita buat, berapa merit point kita dapat? 10 betul, 10. Basically minimum 10. Kalau kita sedekah boleh sampai 70-700, betul tak? Adhafan mudhafa, berkali-kali. Itu Allah, orang buat baik bagi ganjaran baik berganda-ganda. Buat jahat bagi satu demerit point saja. Kenapa? Kerana Allah nak memudahkan kita masuk syurga dan menyusahkan kita dan meminimalkan risiko kita masuk neraka. Kalau Allah tu di opposite kan, Tuhan cari pasal lah. Kalau Tuhan, Allah ni Tuhan cari pasal, Kan? Saja je. Siapa-siapa salah sikit je kuti masuk neraka. Lepas tu ha ketawa. Masuk neraka. Suka. Dia mesti akan dosa buat sikit je dapat 100. Buat solat sikit dapat sikit je. Ha. Itu bos kita. Kan? Buat kerja kuat dapat. Sorry orang masjid. Tak ada. Ini tak ada kena mengedekkan siapa-siapa. Itu manusia. Kan? Kerja kuat dapat sikit. Bos kita. Kan? Corporation macam tu. Kerja kuat dapat sikit. Kan? Buat salah sikit, kena punish teruk-teruk. Ha. Itu manusia. Kita sepatutnya mencontohi Allah. Kan? Yang mana orang buat baik, kita balas dengan kebaikan yang banyak. Kan? Dalam konteks manusia, within means lah. Banyak-banyak pun harus within means. Tapi prinsipnya seperti itu. Kan? Allah, ihsan Allah ni sayang pada kita, dia kan memudahkan kita nak masuk syurga. Ha, jadi jangan kita, kan, daripada sini terlihat bahawa jangan kita menggambarkan Tuhan orang Islam ni, Allah di kepada orang lain seperti Tuhan yang suka cari pasal. Tuhan yang suka masukkan orang dalam neraka. Ha, sikit-sikit je masuk neraka, sikit-sikit je masuk neraka. Kerana Allah tak macam tu. Ha, seperti mana saya bagi tahu dalam sesi yang lepas, the first thing Allah introduce dia dalam Al-Quran, sifat apa? Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat 1 dalam Al-Quran. Bukan ayat yang Allah di kaki pukul. Ha. Buat sikit je belasah kita. Tak ada. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan dia tunjukkan dari sudut caranya. Iaitu buat baik bagi banyak pahala, buat jahat bagi satu dosa saja sudah. Ha, supaya kita mudah masuk syurga. Ha, kalau kita parenting pun macam tu, kita cuba amalkan. Memang susah, saya sebagai seorang parents pun susah. Tapi kita kena cuba macam tu. Anak kita buat baik, puji banyak-banyak. Ha, buat jahat sikit, kan. Punish lah, tapi punish berpada-pada. Ha, jangan opposite, buat sikit je, berlepak-lepuk. Bila dia pas periksa, buat bodoh je. Ha, bah, pas periksa. Ha, bagus lah. Satu puji pun tak ada. Ha. Kita semua dah terbalik. Ayat 90, setelah taklur barat, dia menuju ke timur pula. Di timur dia jumpa satu kaum yang tidak berbaju, primitif. Ini Allah sebut dalam ayat ni. Perhatikan, tiada penjelasan terperinci mengenai tujuan menceritakan insiden ini dalam Al-Quran. Biar tak ada, Allah ceritakan ayat ni tapi tak cerita. Kenapa? Apa sebenarnya pengajaran dia? Tak ada. Kenapa? Kerana untuk buka pada kajian. Supaya kita fikir, kaji. Kan. Tak mungkin Allah sebutkan ayat ini untuk, kan, tak ada apa-apa sebab. Kan, tak mungkin. Mesti ada sebab. Cuma kita perlu kaji. Kan. Kerana apa tu, awal-awal Allah dah katakan, pentingnya kita mencari causal explanation. Kan. Jadi causal explanation bagi ayat ni Allah sebut tu apa? Apa sebenarnya? Itu kita kena kaji. Kan. Setelah Allah katakan bahawa pentingnya causal explanation ni. Kemudian menuju ke arah yang ketiga. Ulama kata, kan, tempat ini terletak di utara. Dia berjalan hingga ke satu tempat antara dua dinding. Ini disebut dalam Al-Quran. Dua dinding ini ditafsirkan oleh para ulama sebagai dua gunung. Dua gunung. Jadi seolah-olah seperti dua dinding. Sebahagian kata terletak di Armenia, Azerbaijan, dekat Laut Hitam. Sebahagian kata seperti itu. Ha. Tapi ini semua fakta-fakta sejarah yang tidak jelas, Al-Quran tidak jelaskan. Ulama cuma usaha untuk mentafsirkannya. Pastinya ada perbezaan banyak di sisi para ulama tentang exact location. Tapi kita skip lah kerana benda ni benda sejarah. Kita fokus kepada pelajaran dia. Kat sini dia jumpa kaum yang tidak difahami bahasanya. Kaum ini mengadu tentang Ya'juj dan Ma'juj yang menyebabkan kemusnahan di muka bumi. Nah, apa dia Ya'juj dan Ma'juj? Benar atau kiasan? Jawapannya ialah, kan, tadi saya kata bahawa ada setengah ulama melihat bahawa benda ini adalah metafor. Kan. Tapi kalau benar, siapa? Sebahagian ulama-ulama dahulu mengatakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj ni orang Mongol yang pernah serang negara Islam, Khalifah Abbasiyah, sampai membunuh ratusan ribu manusia. Begitu dahsyatnya, kata orang tu. Serangan Mongol itu sampai ulama mentafsirkan bahawa Mongol itulah Ya'juj dan Ma'juj. Ha. Kalau ikut tafsiran ini, artinya Ya'juj dan Ma'juj ni dah berlaku. Kan ada kisah dalam Al-Quran, Ya'juj akan keluar kan. Jadi ikut ulama ni, Ya'juj dan Ma'juj dah keluar lah sebagai orang Mongol. Dah berlaku. Jadi tidak akan berlaku di masa depan atau dekat kiamat nanti. Kalau ikut pendapat ni. Kalau dia kiasan pula, dia lah satu bangsa yang melakukan kemusnahan besar di muka bumi. Dia rujuk pada satu bangsa yang melakukan satu kemusnahan besar di muka bumi ini. Terbuka pada tafsiran. Jadi masih boleh berlaku. Nampak gayanya macam ini lebih kuatlah. Kerana apa? Kalau nak katakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj tu Mongol kerana kata orang tu bentuk kemusnahan yang dia timpakan ke atas negara Islam dahulu, khilafah Islam dahulu, kan, memanglah teruk kan. Tapi kalau kita lihat sejarah selepas tu, lebih teruk daripada Ya'juj dan Ma'juj pun ada, betul tak? Hitler membunuh millions of people. Joseph Stalin di Russia, Soviet Union, membunuh jutaan manusia. Lagi teruk daripada Ya'juj dan Ma'juj. Jadi nampak gaya macam ini yang lebih kuatlah kan, bahawa Ya'juj dan Ma'juj ni kan belum berlaku, masih lagi dalam penjara dia dan belum keluar lagi. Jadi boleh berlaku lagi. Satu lagi pemikiran ialah dia bukan sesuatu yang semestinya berlaku satu kali tapi boleh berulang-ulang kali. Artinya Ya'juj dan Ma'juj ni adalah satu kelompok manusia yang kos yang menyebabkan kemusnahan yang besar kan, dan boleh berulang-ulang kali dalam generasi after generasi. Itu juga pentafsiran yang ada. Tapi yang penting sebenarnya bukan kita fokus kepada siapa Ya'juj dan Ma'juj. Cari dalam-dalam Ya'juj dan Ma'juj, lokasi dia dekat mana, dinding dia, pergi korek ke apa, nak tengok intik. Sekali keluar Hobbit. Hobbit ada lah rupanya. Atau keluar macam Warcraft punya tu kan. Ni mamat-mamat yang main game Warcraft ni tahu lah. Ada tu semua. Badan macam Gergasi atau cerita macam Lord of the Ring punya tu. Punya watak kan. Itu tak penting sebenarnya. Yang lebih penting ialah untuk kita mencontohi Zulkarnain. Bagaimana Zulkarnain mampu untuk menghalang Ya'juj dan Ma'juj daripada terus menyebabkan kemusnahan di muka bumi. Continue to terrorize people. Itu yang lebih penting. Macam mana Zulkarnain overcome the problem of Ya'juj dan Ma'juj? Dia ada ilmu, dia ada skill, dia ada teknologi yang hebat sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak boleh nak overwhelm dia, tak boleh nak atasi ilmu teknologi itu. They were imprisoned by dia punya teknologi dia yang Allah beri kepada dia. Kalau kita ada teknologi seperti ini, ada ilmu seperti ini, kita inilah hebatnya. Rather than fokus kepada Ya'juj dan Ma'juj, kita fokus kepada menjadi seperti Zulkarnain. We fear nobody. Ya'juj dan Ma'juj, but kata George Bush kata apa? Bring them on. Macam tu. Pasal apa? Apa aku kisah? Ya'juj dan Ma'juj datang. Aku ada teknologi semua boleh lawan. Macam Zulkarnain, confident. Jadi jangan lost focus. Fokus lebih pentinglah untuk kita ambil pelajaran daripada Zulkarnain. Menjadikan diri kita seperti Zulkarnain. Bila kita dah jadi Zulkarnain, kita tak kisah Ya'juj dan Ma'juj sekarang ni ada ke, 10 tahun lagi nak keluar ke, bila nak keluar ke, kita tak kisah sangat. Kerana kita boleh atasi dia. Anytime dia datang, kita boleh lawan. Kerana kita ada ilmu, kekuasaan dan teknologi. Macam Amerika kan. Kenapa Amerika macam very, macam yaya papaya dekat dalam dunia kan. Kenapa? Because dia memang ada. Dia tak kisah. Kau nak lawan aku. Kan? Your technology semua almost like macam 20 tahun backward daripada my technology. Dia tak berkisah punya. Itu sebab dia boleh yaya papaya dekat dalam dunia antarabangsa. Jadi, Kan? Daripada kita sibuk baca tentang ayat Jumajuj, baik kita kaji menjadikan diri kita tentang seperti Zulkarnain. Kalau kita, kalau misalnya kata kita tahu tentang Ya'juj dan Ma'juj, very specific bila dia nak keluar, tapi kita tidak ada capability untuk menghadapi dia. Apa guna? Betul tak? Saya kaji-kaji dengan Ya'juj, kita tahu, oh Ya'juj dan Ma'juj sebenarnya terletak dekat sini dan memang ada dinding besi. Saya tunjukkan bahawa dinding besi ni ada, ambil gambar semua tunjuk bahawa saya bikin lubang kecil boleh tengok semua, tengok memang ada Ya'juj dan Ma'juj tu. Tunjuk semua kat orang. Bertanya empirical evidence bahawa inilah tempat Ya'juj dan Ma'juj. Tapi saya tak ada capability untuk menghadapi dia orang. Buat apa? Akhirnya tambah stres je lah mak. Makin dekat lah, makin dekat. Makin dekat. Dia bantu bina dinding pemisah. Sebahagian ulama' kata bahawa dinding pemisah yang Zulkarnain bina ini disebut dalam kitab-kitab sejarah kuno. Tapi kitab-kitab ni tak pernah sampai kepada kita. Tapi itu biarlah pada aspek sejarah. Kat sini kita melihat Zulkarnain bantu tanpa harap ganjaran. Al-Quran dalam ayat 95 kata, kan, tak payah nak bagi aku ganjaran apa-apa. Apa yang Zulkarnain hanya cakap apa? Minta bantuan tenaga, kau minta tolong je. Kau minta tolong, kau bantu aku sama-sama saja. Kan, kita bina dinding ni. Dan dia lakukan itu kerana apa? Sebagai memanifestikan sifat syukur akan kuasa yang dia ada. So ini menunjukkan Zulkarnain ini, Allah bagi dia kuasa, bagi dia ilmu, dia gunakan untuk membantu orang susah. Dan orang susah ni dia tidak limitkan hanya kepada orang Islam saja. Siapa-siapa saja. Walaupun bukan Islam. Jadi pengajaran dia ialah, kan, tak salah untuk jadi seperti Zulkarnain, tapi gunakan nikmat untuk kebaikan. Bantu yang lemah sebagai tanda syukur. Jangan kita dah pandai, rumah dah besar, tengok kat sebelah ada apa tu, makcik duduk, tak ada homeless, tengok je. Buat tak tahu je. Tak apalah, nanti anak dia jaga. Ini bukan mak aku. Jadi apabila kita berada di kedudukan berkuasa, jadilah seperti Zulkarnain. Jangan jadi macam Fir'aun. Makin berkuasa, makin buli orang. Makin menyusahkan orang. Dan menggunakan kuasa hanya untuk kepentingan diri saja. Islam anjurkan Muslim untuk bantu golongan lemah, tertindas tanpa kira agama dan bangsa. Seperti mana Zulkarnain, kisah Zulkarnain ini dengan kaum ini. Tak minta bantuan pun. Itu menunjukkan bahawa dalam Islam ni pun ada anjuran volunteerism. Semangat volunteerism ni ada dalam Islam. Macam Zulkarnain. Dah hebat pun Allah kata orang tu bagi inspirasi dia untuk volunteer, buat volunteer work. Dah jadi raja. Kita kalau dah jadi CEO, dah tak ada masa dah nak volunteer apa-apa. Sibuk je. Kedua pun belum balik rumah. Pasal apa? America time. Eropah time. Kemudian 96 dia cerita bagaimana dia buat besi. Ini mengajar kita bahawa Al-Quran bukan hanya kitab kerohanian, spirituality. Memang Al-Quran tidak bagi tahu kita apa dia formula untuk buat besi. Tapi bila Al-Quran mengaitkan Zulkarnain itu dengan pembuatan besi untuk menyelesaikan masalah ancaman Ya'juj dan Ma'juj, itu menunjukkan bahawa Al-Quran value ilmu buat besi ini, teknologi ini. So Al-Quran ini bukan hanya kitab spirituality. Al-Quran ini bukan hanya untuk orang yang kata orang tu nak jadi zuhud, nak jadi monk macam Shaolin Temple, duduk kat gunung. Tak salah, tapi jangan kita lihat Islam tu hanya seperti itu. Semua orang Islam kena jadi macam tu. Tidak. Lihat, sebelum ni kisah Khidir. Khidir ini adalah figure yang sentiasa di value oleh golongan-golongan sufi, betul tak? Betul tak? Kenapa dia ada ilmu kasyaf? Tapi Khidir pun, walaupun dia ada ilmu kasyaf yang spiritually high, sehingga Allah bagi dia ilmu kasyaf, dia bukan buta ilmu ilmu-ilmu dunia. Kalau dia tu buta, bodoh ilmu-ilmu dunia, dia hanya ada ilmu spirituality sehingga dapat kasyaf saja, kan? Dia takkan tahu macam mana nak repair tembok. Betul tak? Dia takkan tahu adanya raja yang nak curi kapal orang-orang miskin. Itu menunjukkan bahawa dia tu updated tentang contemporary affairs. So Khidir tu walaupun dilihat sebagai figure sufi, figure tasawuf, figure ilmu laduni, figure kasyaf, figure kerohanian, tapi dia adalah figure yang kan seperti itu. Tidak buta ilmu dunia dan bukan hanya duduk dekat gunung-gunung buat hal sendiri, zikir saja. Kerana apa? Khidir pun membantu orang susah. Khidir pun membantu orang-orang kampung yang teraniaya oleh raja yang zalim. Ini sufi sebenar yang diajarkan di Al-Quran. Besi ini juga simbol ilmu. Kerana zaman tu teknologi besi ni sebagai game changer. Kemahiran dan teknologi yang strategik. Kita boleh melihat bahawa besi ni adalah simbol strategic knowledge and skill. Hari ini tidak semestinya besi. Tapi ilmu apa hari ini yang kita boleh katakan sama seperti ilmu buat besi di zaman dahulu? Itu satu benda yang harus kita fikirkan. Untuk kita mentafsirkan ayat ini, untuk kita menjadikan ayat ini relevan pada hari ini. Kalau tak, kita hanya lihat, belajar buat besi je. Padahal, kan, takkanlah buat besi aja untuk boleh menjadikan kita hebat dalam dunia hari ini, kan? Jadi, yang perlu kita lihat pada konteks hari ini ialah apa dia the equal knowledge hari ini, kan? Equal pada buat besi zaman dahulu. Jadi ini soalan perlu kita tanyakan. Kita perlu analyse. Jadi, pemimpin yang baik ialah berilmu dan berkemahiran seperti Zulkarnain. Bukan hanya kuat dan sado saja. Sado tahu ya, sado? Makcik-makcik ni yang senior-senior sikit, sado ni pasal badan yang ada pack-pack sikit lah. Mantap, badan bodybuilder. Badan orang Islam ni jangan nak sado je, jangan nak muda je, tak sado je badan. Sado lah, sado. Buat apa sado kalau bodoh? Sado-sado juga, tapi yang lebih penting ialah pandai macam Zulkarnain. Berilmu. Lihat Zulkarnain pada ayat 98. Bila dia dah accomplish kerja dia bantu Ya'juj dan Ma'juj ni, dia tengok hasil daripada kerja dia ni, kan? Instead of dia kata, ini aku buat ni, inilah, kata orang tu, menara yang aku bina, cewa. Inilah piramid aku, inilah MRT aku, nama pun nama aku. Dia tidak lihat seperti itu. Dia attributekan kerja dia itu kepada siapa? Pada Allah. Qala hadza rahmatun min Rabbi. Kembalikan kejayaan kepada Allah. Jadi manusia ni, kan, Zulkarnain ini, Allah nak kita orang Islam macam tu. Kalau berjaya, kembalikan kejayaan kepada Allah. Jangan tengok, aku belajar rajin, dapat skor straight A. Cewa. Sekali Allah tarik satu nerve saja, dah pening lalat. Baru tahu. Jadi contoh Zulkarnain, berkuasa tapi ingat Tuhan. Ada zikir. Orang kata ada zikir dan ada fikir. Betul. Kalau Zulkarnain tak ada zikir dan fikir, macam mana dia boleh tengok dinding dia tu, dia kata hadza rahmatun min Rabbi. This is out of the God's grace that I, kata waktu, succeeded to accomplish this task. Dan ini sama seperti Sulaiman. Sulaiman bila dia, kan, dia tengok tentera dia, kan, dia kata apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kurniaan Tuhan. Dia tidak kata bahawa ini usaha aku. Kalau kita lihat, kan, figure dalam Al-Quran yang kata waktu attributekan kekayaan dia, kuasa dia kepada diri dia, itu adalah Qarun. Cuba baca ayat ini, surah 28 Korun kata, bila orang tanya, macam mana kau dapat harta banyak-banyak ni? Dia kata, ini adalah usaha aku sendiri. Jangan jadi seperti itu. Didik anak kita seperti ini. Jadi inilah pengajaran tentang tawaduk dan syukur. Artinya boleh jadi orang yang hebat seperti Zulkarnain. Tapi haruslah juga ditanamkan dalam diri kita itu sifat tawaduk dan syukur. Pelajaran lain, dinding pemisah. Dinding pemisah ini sebagai ulama memahamkan dia sebagai dalil untuk justify prison bagi sesiapa yang melakukan kerosakan ke atas muka bumi. Macam Ya'juj dan Ma'juj lah. Semua di prison di belakang dinding besi kan. Jadi artinya ayat ini adalah dalil bahawa imprisonment tu ataupun prison itu ada je punya basis je dalam Al-Quran. Kemudian kepimpinan ialah mendorong ramai bekerja bersama kita untuk capai suatu tujuan. Macam Zulkarnain, bagaimana dia berjaya untuk rally people kan, bina dinding ni. Jangan tamak apabila berkuasa. Jangan hanya lihat sesuatu perkara dari sudut pandangan kuasa dan kekayaan. Bila kita dah berkuasa, jangan everything dapat suatu benda kan, orang minta tolong. What is my interest in it? What is for me? I want to help you. You want me to help you, but what is there for me? Cik? Always what is there for me? What is there for me? Kalau nothing for me, as if macam, I'm not interested. Go and find some other president to help you. Kenapa? Tak ada national interest dekat sini. Tak boleh. Jadi tak semua benda kita lihat semua atas kepentingan diri, kepentingan peribadi saja. Kena ada dalam diri kita tu perlu ada unsur-unsur seperti ini. Sudi untuk membantu orang lain tanpa minta ganjaran. Macam Zulkarnain. Kesimpulan, Islam muliakan golongan yang kuat dan berkuasa. Jadi kita kan berusaha jadikan diri kita kuat dan berkuasa dengan sesuai dengan sifat-sifat Zulkarnain dan didik anak kita seperti itu. Untuk capai matlamat kuat dan berkuasa, kuasai ilmu sebab musabab, baik had ataupun social sciences. Bukan hanya ilmu agama penting, tapi juga ilmu sains, tabi'i dan kemanusiaan dan sosial dan teknologi. Kalau dah berkuasa, jangan lupa diri dan sombong. Ingat Tuhan. Macam di Zulkarnain. Gunakan kuasa untuk kebaikan. Sebar agama Allah SWT. Bukan untuk tambah kuasa kita je. Tambah. Dah ada 1 bilion tambah lagi. Nak cari another billion. Bantu orang Islam, harus bantu semua yang memerlukan. Bukan Muslim sahaja. Sifat keras pada yang zalim. Bukan kerana bukan Muslim semata-mata. Islam anjurkan Muslim jadi pemimpin yang baik macam Zulkarnain. Leadership. Bukan larikan diri dari kepimpinan. Kalau Allah tidak menggalakkan orang Islam untuk menjadi leaders, kan, takkanlah dalam Islam tu, dalam Al-Quran ada cerita tentang Zulkarnain. Takkanlah Allah menjadikan sebahagian nabi-nabi itu pemimpin seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jadi jangan hanya melihat isu kepimpinan ini hanya daripada satu sudut hadis saja yang mengatakan bahawa kan orang Islam ni tak boleh nak minta-minta jadi pemimpin. Tak boleh nak tergila-gila kuasa. Harus tawaduk sembunyi-sembunyi aje. Orang cari, tak apa lah. Tak apa lah. Tak apa lah. 10 kali tak apa baru, boleh lah. Macam tu. Tak semestinya macam tu. Kerana kalau tak buat apa ada dalam Al-Quran, ada pemimpin seperti Zulkarnain, Sulaiman, Daud yang Allah muliakan. Kerana kepimpinan dia. Bahkan ada dalam Al-Quran doa untuk kepada Tuhan supaya kita dijadikan pemimpin. Ada tak? Dalam Al-Quran menganjurkan kita berdoa menjadi pemimpin. Ada tak? Ada dalam surah Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman ke makmuman? Imam. Jadi imam pada orang bertakwa. Jadi kena ada kan? Memampukan diri kita menjadi pemimpin bukan bermakna kita gila kuasa. Tak ada, tak semestinya. Kita boleh memampukan diri kita dengan jadi seorang pemimpin tanpa kita menjadi pemimpin pun. Tanpa perlu kita gila kuasa pun. Maksudnya ialah anytime bila orang perlukan kepimpinan, kita always ready to lead. Macam dekat SCF kan. Ready to lead. OCS school. Ready to lead. Macam tu, orang Islam kena macam tu. Kan? Ready to lead bukan barangnya macam apa tu, pipi tersorong-sorong nak jadi leaders. Tak ada. Ready to lead saja. Ada orang apa tu, pipi tersorong-sorong nak jadi leaders tapi tak boleh nak lead. Bila lead saja, kucar-kacir semua. Jadi tak sama. Ready to lead memang Islam anjurkan. Dan dia tidak bermakna kita ditergila-gila kuasa. Tak semestinya seperti itu. Dakwah Islam adalah pengasih dahulu. Macam kisah Zulkarnain. So akhir sekali saya tutup kan. Sebagai kesimpulan kita lihat bahawa kan, dalam Al-Quran ini ada figure seperti Khidir, ada figure seperti Zulkarnain. Khidir ini walaupun kesufian, spiritual tinggi, tapi dia bukan hanya spirituality saja, tapi dia juga tahu ilmu-ilmu dan dia hidup di tengah-tengah masyarakat membantu orang lain. Dia bukan kata orang tu duduk dekat gunung apa macam Shaolin Temple, tak buat tak ambil kisah. Kalau ada orang kena pancung ke, ada orang kena sembelih ke, ada tanah kampung orang kena bakar apa, tak kisah, ambil kisah. Dia nak salvation untuk diri dia saja. Tu bukan Khidir. Khidir tak macam tu. Zulkarnain ni pula ialah orang yang berkuasa, power kan, tapi tak sampai lupa agama, tak sampai kan, dia mungkin ilmu agamanya tidak sebanyak Khidir sehingga tak ada ilmu laduni. Dia hanya ada ilmu sebab musabab saja kan, tapi ertinya dia tak lupa Tuhan, dia ingat Tuhan. Jadi nak siapa yang nak jadi seperti Zulkarnain boleh jadi seperti Zulkarnain, yang nak jadi seperti Khidir boleh jadi seperti Khidir. Jangan, yang tak boleh ialah kita bila kita baca Quran ni kita tak mengkhidirkan semua orang. Bikin satu program sosial, matlamat dia apa? Nak menjadikan semua orang Islam ni seperti Khidir kan? Itu tak boleh. Atau nak jadikan semua orang Islam tu seperti Zulkarnain, itu tak boleh. Kerana tak sesuai. Kerana memang ada manusia yang nak jadi seperti Khidir, ada manusia yang nak jadi seperti Zulkarnain. Jadi kita biarkan kedua-dua tu wujud bersama. Kerana Al-Quran pun seperti itu kan? Very interesting dan kisah Khidir ini wujud sebelah-sebelah dengan kisah Zulkarnain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf atas kekurangan bahasa saya terkasar ke apa. Kan, moga bermanfaat dan saya doakan agar sebentar lagi tahun baru datang membawa banyak kebaikan pada kita semua dan insya-Allah hidup kita di tahun baru ini lebih baik daripada tahun yang akan kita tinggalkan ini. Kan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.